В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Після 419 днів з полону бойовиків з так званої ЛНР звільнили журналістку Марію Варфоломеєву.
Не верю, что тут, блин, наконец-то случился. Мне казалось, это вообще-то никогда не произойдет. Я понимала, что это будет, но это... Я очень счастлива.
Да, Маша біля мене. Да. Президент хоче з тобою обговорити. Алло.
А Надія Савченко оголосила сухе голодування і попередила.
Ви зараз дітей намагаєтеся показати, хоч перед тим, хто вообще вірить в Росії, що ви хоч в чому були праві звинувачуючи мене, ви облажали, ребята, по повній.
Про що домовляється у Парижі нормандська четвірка, про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Засуджений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов отримав національну премію імені Тараса Шевченка у сфері кінематографу. Про це стало відомо сьогодні. І детальніше про це далі у передачі «Свобода сьогодні». Оголошуючи про цю премію, президент України Петро Порошенко, зокрема, заявив.
Сьогодні я не можу вручити Олегові заслужений диплом шевченківського лауреата. Зараз його етапують до Якутії. І я переконаний, такий день обов'язково настане, коли Олег Сенцов повернеться з російської неволі.
Сказав Порошенко. Тим часом Олег Сенцов, який нині перебуває в російському місті Челябінську у слідчому ізоляторі в очікуванні на етап до Якутії, як повідомили місцеві правозахисники Олега Сенцова, вони внесли до свого реєстру безпеки. Це має на меті захистити Сенцова від тиску тюремників, повідомила член місцевої громадської спостережної комісії Тетяна Щур. За її словами, правозахисники регулярно відвідують Сенцова у слідчому ізоляторі і стежить за його станом здоров'я. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що розмінування біля лінії розмежування на Донбасі, про яке домовилися вчора на тристоронній групі в Мінську, можливе тільки в тому разі, якщо підтримувані Росією сепаратисти припинять провокації. За словами Турчинова, другий етап розмінування настане після маркування замінованої території. Тим часом речник адміністрації президента України з питань воєнної операції на Сході Олександр Мотузяник повідомив, що за попередню добу, вчорашній день, внаслідок бойових дій на Донбасі, один український військовий загинув і один був поранений. Шевченківський районний суд Києва узяв під домашній арешт як запобіжний захід голову цивільного корпусу «Азов Крим» Станіслава Краснова. Цей домашній арешт цілодобовий, він має носити браслет безпеки. Самого Краснова в залі суду в цей час не було, раніше він знепритомнів і був шпиталізований. Через це Краснову також не змогли вручити особисто підозру у причетності до тероризму, яку оголосив слідчий Служби безпеки України. Міністр закордонних справ Грузії Міхаїл Джанелідзе очікує, що безвізовий режим для мешканців його країни з Європейським Союзом буде запроваджений уже до кінця червня цього року. В інтерв'ю Радіо Свобода Джанелідзе заявив, що Тбілісі розраховує на те, що Єврокомісія подасть пропозицію про це 8 березня. А в Кремлі висловили жаль із приводу вчорашнього рішення президента США Барака Обами продовжити ще на рік санкції проти Росії. Так і на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Журналістка Марія Варфоломеєва звільнена з полону російських бойовиків на Донбасі. Вона провела там 419 днів, і тривалий час сепаратисти не включали дівчину до списків обміну під приводом звинувачень у шпигунстві. Сьогодні ж, о пів на першу дня, переговорники з обох сторін зустрілися на мосту в місті Щастя, у так званій «сірій зоні», і за 15 хвилин Марія була на контрольованій Україною території. – На той бік попрямували двоє поплічників сепаратистів. Тим часом місія ООН з прав людини констатує, що сотні людей утримуються в місцях несвободи угрупованнями на сході. Докладніше про це Тетяна Якубович.
Перейти міст і йти вдома, а точніше на волі, бо дім залишився все-таки в окупованому Луганську.
Поздравляю.
Дякую. Не вірю, що тоді наконец-то случилося. Не казалось, це вообще-то ніколи не произойдет. Я понимала, що це буде, но это... Я дуже щаслива.
Да, Маша біля мене.
Цей обмін зірвався 26 лютого. Тоді додому повернулися троє українських військових без Марії. За її свободу Україна віддала сепаратистам громадянина Росії на прізвище Горбунов, засудженого в Україні за співпрацю з бойовиками, та цивільну українку, повідомила уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, яка зустрічала Марію Варфоломеєву з полону.
Тільки в останні кілька тижнів вони включили Марію, погодилися на звільнення, але висунули умову, що має бути передана на іншу територію. Людина, яка є громадянином Російської Федерації. Президент України помилував цю людину, засуджену на 11 років за те, що він здійснював злочини проти територіальної цілісності України задля звільнення нашого журналіста.
Туда на сам мост проехали только представители ОБСЕ и СБУ. Мы ждали на блокпосту на последнем украинском. Никаких задержек не было. Абсолютно все быстро, четко и слажено.
Розповідає учасниця переговорів про звільнення журналістки, член Харківської правозахисної групи Яніна Смілянська. Останні півроку Марія перебувала в одиночній камері. Силу до неї вже не застосовували, каже правозахисник. Але у списки до обміну не включали.
Ссылались на то, что есть поручения каких-то более высоких кураторов, которые не позволяют отдать Машу украинской стороне.
Марию Варфоломеєву затримали 9 січня минулого року, коли вона фотографувала для свого видання житлові будинки Луганська. Звинуватили в коригуванні артилерійського вогню і передачі інформації українським військовим. За даними української сторони, в підвалах сепаратистів залишається ще 131 людина. За словами ж голови моніторингової місії ООН з прав людини Фіони Фрейзер, можна говорити про сотні людей, утримуваних в полоні. У четвер Офіс ООН із прав людини представив 13-ту доповідь про права людини в Україні, у якій констатував, останні три місяці – один із найтихіших періодів війни на Сході. Але люди продовжують гинути по обидва боки від лінії зіткнення. На перше місце замість обстрілів стали міни і підвали сепаратистів.
У січні 2016 року ми зафіксували хвилю арештів громадських активістів на території самопроголошеної ДНР.
Говорить Фіона Фрейзер. На запитання Радіо Свобода про доступ до місць утримання людей на окупованих проросійськими сепаратистами територіях, вона відповідає, до так званих підвалів експерти гуманітарної місії потрапити не можуть.
Ми можемо працювати і в Донецьку, і в Луганську. Головне занепокоєння, яке у нас є, це те, що ми хотіли б мати доступ до місць несвободи.
За оцінкою ООН, з початку конфлікту на Сході загинули 9 тисяч людей. До цієї цифри входять цивільні громадяни, українські військові і бойовики незаконних формувань. 21 тисяча людей протягом цього часу були поранені. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
А в російському Донецьку Ростовської області сьогодні мала виступити з останнім словом на судовому процесі проти неї Надія Савченко. Однак суддя несподівано перервав засідання, оголосивши, що воно продовжиться лише 9 березня. Відразу ж після цього Надія Савченко заявила, що починає сухе голодування. Детальніше про те, що відбувалося сьогодні на процесі у справі української льотчиці, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Ще до початку дебатів Надія Савченко заявила, що якщо після них суд буде ухвалювати рішення про вирок більше 2 тижнів, вона не буде на нього чекати і почне сухе голодування. Після виступу адвокатів суддя надав слово для реплік прокурорам і самої Надії Савченко, яка була короткою.
Да вам не вірить ніхто вже більше. Ви облажали, ребята, по повній.
Суд розглянув справу за 9 марта 2021 року.
Українська льотчиця відреагувала миттєво на слова судді про те, що засідання продовжиться лише 9 березня. І сказала, що оголошує сухе голодування. Журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк, який перебував у залі суду, говорить, що таким чином Савченко протестує проти порушення своїх прав.
Сьогоднішнє оголошення голодування пов'язане навіть не з датою вироку і не з 2-тижневим терміном, який вона за фактом ультимативно
поставила судові, а з тим, що їй сьогодні не дали виголосити останнє слово. На самому початку сьогоднішнього процесуального дня вона заявила, що якщо сьогодні їй не дадуть виступити, вона не чекатиме винесення вироку, а відразу оголосить сухе голодування. Вона пов'язує проголошення останнього слова з її правом на захист.
Завершальне слово на процесі Надії Савченко очікували в четвер з великим інтересом. На засідання акредитовані були більше 50 ЗМІ. Крім того, до цього процесу прикута увага і світової громадськості. Савченко є делегатом ПАРЄ. Про це сьогодні в суді нагадав адвокат Марк Фейгін. Він так само, як і його колеги, виступав аргументовано. Однак, як заявив журналістам вже після засідання Фейгін, російський суд аргументовані докази захисту не цікавлять.
Я думаю, що виступлення сторони захисту були вичерпуючими.
Я думаю, що виступи сторони захисту були вичерпними. Очевидність невинуватості Савченко доведена за ці 6 з гаком місяців. І захисникам залишається тільки повторити ці доводи. Вони багато разів лунали. Інша справа, що я вже вкотре хочу сказати, що в російському суді у політичних справах процесуальні докази не мають ніякого значення, вони нікого не цікавлять. Суд керується речами, які носять позапроцесуальний і суто політичний характер.
Рішення про перенесення засідання стало несподіваним не тільки для Надії Савченко та її адвокатів, а й для численних журналістів. У своєму мікроблозі Twitter адвокат Ілля Новіков не виключив, що під різними приводами Савченко можуть не дати виступити з промовою. На запитання журналістів про можливі сценарії завершення процесу по справі Надії Савченко, Новіков, вказавши на суд, виголосив: «Там чорна скринька, що хочете, те й припускайте». Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Сьогодні ж Ілля Новиков, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, сказав і про те, чи можливо з процесуальної точки зору позбавити Савченко завершальної промови на цьому процесі.
В этом процессе возможно все. Я сьогодні тільки 10 хвилин перечислял.
У цьому процесі можливо все. Я сьогодні тільки 10 хвилин перерахував, скільки процесуальних норм суд порушив, причому не разово, а стереотипно. Скільки нових правил, яких немає в КПК, вигадав для того, щоб нас у чомусь обмежити. Тому, в принципі, вони можуть. Надішлють якусь довідку з СІЗО, що за станом здоров'я це ніяк неможливо. Тому закінчуйте так і закінчить так.
Невозможно, поэтому заканчивайте так. Закінчить так.
Ось таку думку висловив Радіо Свобода один з адвокатів Надії Савченко Ілля Новиков. А в Парижі сьогодні відбувається засідання так званої «Нормандської четвірки» міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Очікують, що на цій зустрічі сторони будуть обговорювати питання встановлення режиму тиші, обміну заручниками та проведення виборів на окупованих територіях. Поки що повідомлень із Парижа немає, але відомо, що передувало цій зустрічі. І ось про це ми почуємо від Марії Щур.
Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у Парижі агентство Рейтер, посилаючись на свої європейські джерела, повідомляло, що головною перешкодою на шляху виконання Мінських угод в ЄС вважали саме Україну. Тобто неспроможність Києва провести вибори на окупованих територіях до середини року. За словами учасника переговорів з боку Німеччини, на якого посилається агентство, ситуація навколо виконання угоди виглядає хаотичною, але переважно з вини Києва. З точки зору послідовності подій неможливо оминути того факту, що потрібно ухвалити закон про вибори. Київ посилається на безпекову ситуацію на Сході як на відмовку, але ми сказали їм, що цього не може бути. Вони мають виконати свої зобов'язання, цитує Рейтер неназваного німецького дипломата. Дипломати, з якими розмовляли кореспонденти агентства, зауважують, що оголосити Мінські угоди мертвими заважає лише побоювання, що це розв'яже руки Росії, яка може піти у наступ на Маріуполь, щоб прорубати суходільний коридор до анексованого Криму. Тим часом у вівторок головнокомандувач силами НАТО у Європі Фірід Брідлов звернув увагу на те, що активність російсько-сепаратистських військ, як їх тепер офіційно називають у Вашингтоні, останнім часом значно зросла.
Викликає занепокоєння те, що ця активність поширюється і посилюється. І що викликає найбільше занепокоєння? Це те, що частина цих дій, згідно з нашими повідомленнями, відбувається з використанням важких озброєнь, тобто тих, яких не мало б бути офіційно в районі бойових зіткнень.
Оглядач Радіо Свобода Брайан Вітмор вважає, що Мінські угоди були приречені на невдачу від самого початку.
Minsk in many ways was a legal fiction.
Із багатьох оглядів Мінськ був юридичною фікцією. Його було підписано через побоювання, що Росія почне повномасштабний наступ на Донбасі. Тоді робили вигляд, що Москва є посередником у конфлікті, в якому вона була насправді агресором. У ньому робилися необґрунтовані вимоги на адресу України, в голову якій було наставлено дуло автомата Калашникова. Це не було перемир'я, це був шантаж.
This wasn't a ceasefire. It was blackmail.
Вважає оглядач Радіо Свобода. На його думку, Росія ніколи не збиралася виконувати умови угоди і не повинно бути жодних ілюзій щодо того, хто винен у провалі Мінська. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» ми розповімо про посягання на житло і майно літераторів та журналістів на непідконтрольних Україні поки що територіях.
Юридичну силу там має автомат Калашникова, а не якась, да, конституція, либо закони. Тут в основному вирішується на рівні якихось особистих зв'язків, спілкування і так далі.
Суд над Меджлісом у Криму не лякає татар.
Кримськотатарський народ, який виніс десятиліття вигнання, тортур, репресій з боку комуністичного режиму СРСР, він перенесе і цей етап.
На Шевченківську премію чекає дерадянізація і декомунізація.
Будемо починати з перегляду всього того, що було, не для того, щоб закреслити найкраще, а для того, щоб почати нове життя оцих премій.
А в наступній програмі ми разом про те, як російськомовні громадяни в Україні переходять на українську. У контрольованому Росією Криму сьогодні відбулося перше засідання суду, ініційоване прокурором окупованого Криму щодо заборони меджлісу кримських татар. Підконтрольна Росії прокуратура Криму надала додаткові так звані докази до адміністративного позову. Адвокатам меджлісу надали 7 днів на знайомство з матеріалами. Деталі ми з вами почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Олександри Мельникової.
Оточення будівлі Верховного суду, окупованого Росією Криму, турнікети, металодетектори. Суд щодо заборони меджлісу кримських татар відбувся у Сімферополі за традиційним сценарієм. На засідання не впустили понад сотню активістів, зокрема й журналістів, які хотіли бути присутніми. Про це розповів глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смідляєв.
Так як судебним засіданням участвував Наталія Пахмовська.
Через те, що у суді брала участь Наталія Поклонська, були турнікети, металодетектори, тобто надмірні заходи безпеки. Традиційно обрали найменше і найбільш незручне приміщення. Запросили студентів, які мали зайняти вільні місця. У тому, що буде чесне рішення, я себе ілюзіями не тішу.
Російська правозахисниця, координатор польового правозахисного центру в Криму Олександра Криленкова була серед охочих потрапити на засідання.
Странно буде, якщо суд удовлетвориться при відсутності.
Дуже дивно буде, якщо суд задовільнить позов за відсутністю організації під назвою Меджліс. Це форма самоорганізації корінних народів, тобто є такий термін, і він не має ніякого стосунку до громадських організацій. Як Меджліс може бути визнаний екстремістською організацією, не дуже зрозуміло.
Екстремістська організація не дуже понятна.
Адміністративний позов до Верховного суду щодо заборони меджлісу представницького органу кримських татар подала підконтрольний Росії прокурор Криму Наталія Поклонська. Суд постановив, що прокуратура надала недостатньо матеріалів, які б доводили екстремістську діяльність меджлісу. Тому 3 березня прокурор Поклонська надала додаткові так звані докази. Члени меджлісу наразі не тішать себе ілюзіями щодо справедливого рішення суду. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив перший заступник голови представницького органу кримських татар Неріман Джолял.
Ми з устрічним проханням виступили до суду, що нам потрібно копії всіх цих матеріалів та час, щоб з ними ознайомитися. Як сказала прокурор пані Поклонська, це більше 500 сторінок і кілька дисків. Ми попросили не менше 10 днів для ознайомлення з ними. Однак прокуратура заявила, що це багато часу. Не маємо мрій про те, що якось можемо виграти. Настрій дуже бойовий, однак ми розуміємо, що політичні процеси, які проходили і проходять в Криму, демонструють, що намагання добитися правосуддя в Криму фактично немає з політичних справ.
Голова меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, проти якого в окупованому Криму запроваджена кримінальна справа, в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що заборона органу – це цілком очікувана подія.
Засідання було присвячено розгляду іску особи, яка сама себе називає прокурором Криму Наталії Поклонської. Сам суд є неправомірним. Вони заборонять лише, як кажуть, назву, але як вони можуть заборонити людей? Меджліс – це не лише меджліс кримськотатарського народу, де 33 члени, це тисячі людей, які обрані самими кримськими татарами. Як їх можна заборонити?
Кримські татари у Херсонській області вже висловили своє бачення забороні діяльності меджлісу.
Поклонской подготовили обращение от лица очень многих крымских татар. Чемодан, вокзал, Магадан. Вот там твоя родина.
Наташенька, твой дом будет Колыма.
Чанта, Трин, Магадан. Все, что я могу пожелать Поклонской.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
На Донбасі цього тижня сталося кілька посягнень на житло і майно літераторів та журналістів на непідконтрольних Україні територіях. Кілька днів тому опечатали помешкання журналістки, яка виїхала з Луганська, а квартиру поетеси, котра досі живе в Донецьку, пограбували. Правозахисники кажуть, що таких випадків безліч. Куди звертатися в разі ризику, втратити житло чи інше майно, з'ясовував кореспондент проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Дмитро Донський.
У редакцію «Донбас Реалії» звернулася журналістка з Луганська Інна. Ім'я змінене з міркувань безпеки. Вона виїхала з міста влітку минулого року. Каже, що не могла більше терпіти владу сепаратистів. Жінка залишила ключ у знайомої, а сама час від часу навідувалася до помешкання, щоб подивитися, чи все в порядку. Кілька днів тому на дверях з'явився наліплений папірець із написом «Опечатано комендатурою ЛНР».
Ще є квартири, в яких теж давно не живуть люди.
Є також квартири, в яких люди не живуть, але вони не опечатані. Складається враження, що ця вибірковість пов'язана не з моєю професійною діяльністю і не з моїми проукраїнськими поглядами, а просто це дрібна помста сусідів. Тому що був прецедент, коли одна з сусідок, у якої теж опечатана квартира, приїжджала, і сусіди її вигукували у слід. Повертайтеся до свого Києва, чого ви понаїхали? Ми патріоти Луганська, а ви зрадники.
Патріоти Луганська, а ви предателі.
Звернення про загрозу майну та квартирі надійшло із так званої ДНР. Поетеса з Донецька Єлізавета Несова розповідає, днями в її квартиру увірвалися і винесли побутову техніку і коштовності. Того дня дівчина організовувала поетичний вечір, де учасники читали вірші, зокрема й українською мовою.
Вибили пластикове вікно, винесли всю портативну
техніку. Вибили пластикове вікно, винесли портативну техніку, ноутбуки, плеєр, жорсткий диск, фотоапарат. Також вкрали золото. При цьому злодії були дуже неакуратні, залишили багато слідів, відбитків пальців.
Зараз правового поля в так званих ЛНР-ДНР немає. Є ризик не тільки позбутися квартири, але й самому постраждати. Якщо маєш проукраїнські погляди, вважає волонтер правозахисної організації «Донбас СОС» Олександр Горбатко.
Юридичну силу там має автомат Калашникова, а не Конституція чи закон. Тут все вирішується на рівні особистих зв'язків. Якщо людина має проукраїнську позицію, то для неї шукати будь-яких виходів ризиковано.
У так званих ДНР і ЛНР порожні помешкання часто відстежують через ЖЕКи. Там переглядають платежі. Борг по комуналці може бути одним із ознак того, що квартира порожня. Але були випадки, коли навіть виганяли мешканців, розповідає адвокат Євген Кузьмін.
До мене особисто зверталися жителі Донецька, у них такі ж проблеми. Крім цього, ми дуже часто спостерігаємо ситуацію, коли нічого не соромлячись, озброєні люди приходять у будинок разом із працівниками комунальних служб. Кажуть, що, мовляв, є борги і під загрозою змушують людей платити досить великі гроші або забирають квартири і заселяються туди.
Українські закони на територіях, контрольованих підтримуваними Росією сепаратистами, не працюють, розповідають юристи. Незважаючи на це, голова української правозахисної групи Наталя Целовальніченко радить боротися за свою нерухомість навіть за допомогою звернень до місцевої сепаратистської влади.
Если есть возможность, хотя бы тем же родственникам, которые остались в Луганську.
Якщо є можливість, щоб хоча б ті родичі, які залишилися в Луганську, написали заяву в місцеву поліцію, в місцеву прокуратуру, комендатуру, тобто в усі ті інстанції, які можуть цю ситуацію роз'яснити. Тим більше, це не є таємницею, що між ними існує конкурентна боротьба між цими угрупованнями. Можливо, щось вдасться з'ясувати і зупинити цей процес.
Незважаючи на посягання на квартири та майно, законів про конфіскацію в так званих ДНР і ЛНР немає, каже Наталя Целовальниченко. І немає жодного рішення так званого місцевого суду про зміну власника житла або майна. Дмитро Донської, Донбас, Реалії.
А в решту часу нашої передачі ми поговоримо про Шевченківську премію. Цю найвизначнішу нагороду в культурно-мистецькій сфері України неодноразово називали нагородою своїм від своїх. Вже давно вона потребує модернізації, щоразу повторювали митці. І, схоже, їхні побажання нарешті дійшли до глави держави. Відтак, під час вручення цьогорічної Шевченківської премії Петро Порошенко оголосив про створення робочої групи з нового конкурсного відбору і перепризначив очільника комітету премії. Хто переміг цього року і що чекає тепер на Кобзареву премію, розповість Ірина Стельмах.
У вузькому колі з лауреатів, членів конкурсної комісії і журналістів та з декількома келихами шампанського в обідню пору відбулося вручення найвищої в Україні творчої відзнаки цьогорічної Шевченківської премії. Державну нагороду та грошову премію у 192 тисячі гривень президент Порошенко вручив дисиденту і публіцисту Левку Лук'яненку, балетмейстру Раду Поклітару, співачці Анжеліні Швачці і художнику Михайлу Гуйді. Серед лауреатів цього року також і кінорежисер Олег Сенцов, який здобув перемогу в кінономінації з фільмами «Гамер» і «Носоріг».
Я думаю, що от присудження премії Сенцову, яка є дуже влучне і дуже потрібне, і так би мовити, ну те, що треба, зробили. Це не тільки визнання його режисерської діяльності, але це визнання його сміливості, знаєте, в протистоянні із тою московською ордою, яка напала на Україну.
Сказав Левко Лук'яненко, який третину своєї премії вже вирішив віддати на підтримку бійців АТО. Разом із тим, відзнаки у номінаціях «Література» і «Літературознавство» та «Мистецтвознавство» не дісталися жодному з претендентів. А як відомо, саме довкола них у мистецькому середовищі напередодні спалахнув справжній скандал. Тоді претендентом, що викликав невдоволення, став професор Гарвардського університету, літературознавець Григорій Грабович. Та аби Шевченківська премія стала справжнім віддзеркаленням того, що відбувається у культурній сфері України і не погрузала у політичних чи міжособистісних чварах, їй треба пройти дерадянізацію та декомунізацію. Так вважає письменник і дипломат Юрій Щербак. А саме його Петро Порошенко сьогодні під час урочистого нагородження призначив новим головою конкурсного комітету премії.
Національна премія є державною нагородою. І важливо так модернізувати її процедури, щоб значно посилити довіру до конкурсного відбору. Виходячи з цього, своїм розпорядженням, я створив робочу групу, яка запропонувала ідеї щодо нового, прозорого і демократичного порядку конкурсного відбору претендентів на найвищу мистецьку нагороду України. Очолити комітет я запропонував людині, яка асоціюється з порядністю і відповідальністю. Його ім'я Юрій Щербак.
Відтак, вже найближчим часом новий очільник конкурсного комітету премії розпочне втілювати поставлене перед ним завдання.
Я сподіваюся на допомогу громадських організацій, молодих людей, які вже мають інші погляди. І будемо починати з перегляду всього того, що було, не для того, щоб закреслити найкращі якісь здобутки, а для того, щоб почати нове життя оцих премій.
Привідкрив для Радіо Свобода завісу планів Юрій Щербак. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А яких лауреатів Шевченківської премії знаєте ви? Про це ми запитали перехожих Києва і зробили висновок, що справді реформування на часі.
Я чула, що Левко Лук'яненко нещодавно отримав Шевченківську премію.
Я знаю, але зараз я не згадаю.
Ні, не знаю.
Ну, сьогодні отримав Лук'яненко премію, сьогодні отримав премію режисер Раду Поклітару.
Звините, не знаю, не можу сказати.
Ні одного взагалі.
Твоєму стилю.
Ну, я нікого не пам'ятаю.
Не знаю, я мало грамотна.
Я знаю з музикантів. О, значить, дирижер Сиренко, по-моєму, лауреат Шевченківської премії, потім певиця
оперного театра «Жвачка» Анжела Жвачка.
Я не в курсе. Не слышал про эту премию.
Дивилась новини, бачила останні там постановки Раду Поклітарові. Мені подобається, я заслужила. Лук'яненко абсолютно заслужена. Скульптор, мені прізвище відомо, але я не знаю його робіт.
Я не місний.
Багато лауреатів, і той же Павло Мовчан, і Микола Стороженко, покійний, прекрасний художник, лауреат Шевченківської премії за ілюстрації до Кобзаря. Ну і взагалі Володимир Панченко, літературознавець, ну і багато.
Такий самий тест ви можете провести і в себе вдома, і на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Ми разом.